flúðum 29. ágúst 1989. Sigurbjörg Hreiðarsdóttir, Vesturbrún 18, segir frá. Mér langar alltaf að spyrja þig um það hvað það var að vitja nafns.
Já, ég hef nú lengi vel heyrt talað um þetta vitja nafns. Og það var þá helst að viðkomandi dreymdi einhvern sem að gerði sér heimakomi jafnvel eða lét fara vel um sig hjá þeim sem átti óskýrða barnið og stóð til að jafnvel að fara að skýra. Þetta er nú í mínum huga það eina það er í sambandi við drauma og meira að segja sonur minn og tengdadóttir þau eiga leiklega 13 ára gamlan son sem að var stýrður vegna þess nöfnum sem að þeim fannst þau mega til að koma fram vegna þess að konuna hafði dreymt viðkomandi mann sem var látinn. Hann var kominn upp í hús til þeirra og lét fara vel um sig í sófanum og sagðist ætla að vera. Svo mér fannst þetta styðja þessa hugmynd mín að hvað væri að vitja nafns. Og þeim fannst það líka þessu unga hólki að þetta mætti til og hann var skýrður nafni þessa manns sem að mörguleiti var, hann var þeim ekkit vandabundin þegar þeir höfðu unnið saman pabbi litla drengsins og þessi látni maður og hann heitir hans nafni.